Glasbeni medgeneracijski večer.
Lep dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v glasbenem medgeneracijskem večeru, v Sabini sred, ki so zdaj le vmes med eno in drugo sezono oddaje Moja generacija. Tokrat se bomo srečali z glasbenikom, ki je zagotovo, že zdaj lahko rečemo, pustil svoj pečat v minulih glasbenih časih in tudi v času današnjega glasbenega trenutka. Izdal je nekaj novih skladb, sicer pa ga po moje, tisti, ki imate dobro glasbo radi, poznate prek albuma Mirakul. Z nami bo nocoj Džiboni, tole bo središče našega večera, pa vabilo k temu, da se morda prijavite k Moji generaciji, našemu kvizu moja.generacija@ognisce.si, kadarkoli v teh poletnih mesecih, če si boste rekli, lepo bi bilo biti v prijazni družbi tudi na jesen, rad bi se pomeril svojim znanjem s tistim, kar ve druga generacija, torej minus 25 plus 60, no, še bomo rekli vmes tudi v našem programu, kakšno o tem vabljeni, torej k prijavi. Sicer pa nocoj, glasbeni večer z gostom. Džiboni prihaja v naš studio, veseli smo, ker je privolil in se pogovoril tudi za vas, naše poslušalce. Začnimo pa s krasnim spominom s plošče Mirakul.
Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van. Zim na svjetlo, dok priviknu se oči, ja znam da nisam sam. Divno je i ne događa se često, da mam toliko da sam o njoj ovisan.
Sve
Tako Džiboni v mega uspešnici Mirakul, skladbi spred let. Zlatan Stipišić, Džiboni, je glasbenik eden najbolj znanih hrvaških ustvarjalcev, ki se je rodil v Splitu, v mestu, kjer se je začela njegova zgodba o uspehu, počasi je postala prava pravcata pravljica na hrvaški glasbeni sceni. Profesionalno se je z glasbo začel ukvarjati sredi 80-ih prejšnjega stoletja, ko je bil znan kot vokalist rock skupine Osmi potnik. Njegova glasba, svojvrstna mešanica popa, etna, world glasbe je svojvrstna zaradi edinstvene, melanholične, mediteranske atmosfere in intimne lirike. Njegove pesmi pa izvajajo mnogi znani hrvaški glasbeniki na številnih prireditvah, festivalih, so osvajale tudi prestižne glasbene nagrade. Džiboni je gotovo ena največjih glasbenih zvest pri sosedih in v naši okolici. Vse pa se je spremenilo in postavilo na drugo pot, ko je spisal skladbo Cesarica, za katero lahko rečemo, da je ena največjih pop uspešnic tega okolja. Džiboni je postal iskan, cenjen glasbenik, skladatelj, njegove pesmi pa so brez izjeme postajale velike uspešnice. Če še malo ostanemo pri minulih časih, leta 2001 je izšel njegov album Mirakul, slišali smo naslovno, prejle se je iztekla in do danes so ga prodali v več kot 60 tisoč izvodih na Hrvaškem in pri nas. Številni kritiki so ga označili kot najboljši album leta, takrat 2001, pa poznaje tudi leta 2002, z nekaterimi pesmimi, ki zdaj že zasedajo pomembna mesta v zgodovini hrvaške glasbe. Tako Džiboni, na hitro ste ga zdajle lahko spoznali, bolje pa ga boste spoznali iz njegovih prijaznih, lepih, globokih besed in tudi iskrivih odgovorov v nadaljevanju. Ampak do nadaljevanja še ena iz bleščečih časov.
Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
Prelija pjat kad se vonj od nevoje u zraku čuti. Ja ne idem leć da ne osjetim led, s tvoje strane postaje dio moćiš. Ti svako drži svoju stranu ponosa i gluposti. Moglo bi bit da je lakše umrit nego ljudima reć oprosti. Moglo bi bit da je lakše umrit nego ljudima reć oprosti. Thank you. te ne mogu naći, takvu kakvu te znam. To šta hoćeš od mene, ja ne razumim. I ovo ovde nisi ti, ovo ovde nisam ja, to su neki furešti, pisni ljudi. O Bože, da mi te promini, ili tebe, ili sebe isto je. Moglo bi bit, da je lakše umrit, nego ljudima reć, da je lakše umrit, nego ljudima reć oprosti.
Sredin medgeneracijski večer nocoj vabi k poslušanju pogovora z Džibonijem. Džibonijem, ki je izdal nove skladbe. Skoraj točno 5 let po izidu zadnje diskografske izdaje, to je bil album Familija z Oliverjem Dragojevićem, je z novim singlom Kiša Zinap odprl novo poglavje v svoji karieri in napovedal album, mini album V pol ure, ki je zdaj tukaj in je izšel. Zinap je etiopski izraz za dež, odlična pop pesem z mojstrsko prilagojenimi verzi, svojim himničnim refrenom, ustvarjenim za zborovsko petje občinstva, kar kliče ne le dežja, ampak upajmo tudi vrnitev velikih koncertov. Z Džibonijevim prepoznavnim podpisom je Kiša, kot pravi sam, spoj Dalmacije in Afrike, k temu so prispevali gostujoči glasbenik Hadis Alemajehu Hadinko, igralec tradicionalnega etiopskega godalnega inštrumenta Masingo in back vokali zbora Ethiopian Mosep iz Addis Abebe ob dodatni podpori pevskega zbora Župnije svetega Petra iz Nikejeme v Zambiji. Tole je dobro vedeti pred pogovorom, ki je zdaj le pred nami in ki smo ga pred dnevi posneli, tudi s pomočjo vabila založbe Dallas. Spoznajte Džibonija danes.
Čas je za pogovor.
Zlatan, dobar dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Dobar dan, jo pozdravljam tebe.
Dobar dan, lepo pozdravljam tebe in vse, ki naj jo poslušajo.
Zelo smo veseli, da so se končno odprle meje, da se lahko skoraj brez mask pogovarjamo, da končno pride glasbenik v hišo ali mi na obisk, da ni vse prek Zuma in hladnih povezav. Kako ste preživeli te čudne čase?
Pa znaš šta, ja sam imao, mislim da ja se moram ispričati svim ljudima koji nas slušaju, moja priča nije bila tako tužna.
Najprej naj se opravičim vsem, ki naj jo poslušajo. Moja zgodba ni bila pretirano žalostna, moja izkušnja s pandemijo ni pretirano boleča. Epidemija me je ujela na samem, preživljal sem jo v naravi, z domačimi in nekaj iskrenimi prijatelji. Veliko lažje se je sprehajati po gozdu in zvečer speči ribo, kot te čudne čase preživljati v betonskem bloku sredi vročega mesta. Vem, mnogi ste bili obsojeni naslednje, jaz, hvala Bogu, ne. Čas je bil zahteven zato, ker z glasbo nisem mogel med ljudi, ker nismo mogli ustvarjati novih del, ker smo bili primorani biti stran od soljudi. Moj obstoj ne more biti vezan na delo od doma. Online življenje ni namenjeno glasbenikom. Vem, da moram vedno znova med ljudi. Moj poklic je podoben delu, ki ga opravlja voznik avtobusa. Če so mu prepovedali druženje z ljudmi, potem potniki ne morejo na njegov avtobus. Vožnja odpade. Tako je tudi z menoj. Po tej plati je bilo zelo zahtevno preživeti minule mesece. Sam sem čas skušal izkoristiti tudi za odkrivanje še neodkritega v sebi. Filmom, knjigi, kitari, domišljiji sem dovolil, da me nagovorijo. Pokazalo se je, da je prav imeti svet, v katerega se vedno lahko zatečeš. Povem iskreno, ne bi rad vzbujal lažnega vtisa, da sem noro družaben človek. Ne, ne potrebujem glasne družbe in polne mize bokalov z vinom, da bi znal videti sebe in svet. V moji glavi je dovolj prostora za svet, v katerem se dobro znajdem. V moji glavi je dovolj prostora za različna nesoglasja. Ni mi dolg čas.
Ko ima dovoljno konflikta v njoj, da mi nikad ni dosadno.
In kako je bilo v teh časih z ustvarjalnostjo, z navdihom? A so bruhale nove ideje? A je bil to čas, ko se je vse malo umaknilo? Ali je ta osama korona spodbudila ustvarjalnost v Džiboniju?
Pa znaš šta najviše? Ono što je mene opteretilo vezano za sve to što ja ne znam koja je budućnost.
Najbolj me je skrbelo spoznanje, da ne morem vedeti, kakšna prihodnost nas čaka. Človek je vajen, da se ob različnih krizah pripravi na iskanje izhoda. Skozi življenje se zna pripraviti na prihajajoče viharje, ki jih sluti. Tokrat z epidemijo pa ne gre. Ni videti pravega izhoda, ne moreš se nikamor umakniti. Zavedamo se, da je kriza, ki bi radi pobegnili, prisotna prav povsod. Z našega dela sveta bi se lahko pred marsičem umaknili kam daleč, pred tem virusom se ne moremo. Tudi če odidemo, denimo v Novo Zelandijo, ne bomo ušli skrbem, ki so tako vse prisotne. Priznam, da me to spoznanje vznemirja. Vedno je bila neka dobra lokacija. Celo med drugo svetovno vojno so bili v svetu otoki, ki so vzbujali upanje. Ne vem, morda je prvič v zgodovini tako, da nikjer v svetu ni zavetja, ki bi nas zaščitilo pred določeno nevarnostjo. Svet se je spremenil. Nekoč sem slišal pravo kapitalistično misel: ustvari težavo, če imaš zanjo rešitev. Si morate misliti, kako temna misel je to. Ob vsakem problemu se vprašam, kdo je tisti, ki je z njim dobro zaslužil. Verjetno je ta to težavo tudi ustvaril. Tudi s COVID-om sem storil tako. Le kdo bi lahko bil tisti, ki je začel vso to grozo? Gledal sem in spoznal, da se je ustavila Lufthansa, da škriplje pri Boeingu, da se je ustavil tudi Džiboni. Ja, ustavil. Pa čeprav je veliko manjše podjetje od omenjenih dveh. No, ko bomo spoznali, komu se je stanje, v katerem smo, najbolj izplačalo, bomo morda našli tudi glavne krivce za to, kar nas stare.
A kad budemo saznali kome se ovo puno isplatilo, vjerojatno su ti napravili ovaj problem za cijeli svijet. Ja.
In zdaj, ko je ta problem že počasi, upamo, izveneva ali pa se ga vsaj skušamo navaditi, živeti z njim, nas zelo to laži in nam daje nove moči tudi nova glasba, nova ustvarjalnost. Vaša Džiboni kiša, vaš dež, ko je prišel, je posijalo, odprl se je svet in prebujeni so bili kar naenkrat vsi spomini vezani na mirakul in na vse ostalo. To je zvenelo kot v Hali Tivoli takrat, ko smo skakali do stropa. A je kiša bila narejena z mislijo, kaj če bi naredili še nekaj takega, kot je bilo takrat?
Pa to je, vidiš, ona je nastala u dosta u euforiji, znači kad sam tu pjesmu pisao, ja nisam imao tu ideju.
Pesem Kiša je nastala u precejšnji euforiji. Nisam vedel, kako bo končala in kako jo bodo občutili poslušalci. Rad imam pretirano navdušenje, ki me pripelje v stanje, ko ne vem prav dobro, kaj počnem. Dobro se počutim, ko z glasbo plujem v neznano. Imam srečo, da sodelujem z vrhunskimi glasbeniki, s katerimi ne moreš nič narediti narobe. Imamo dovolj izkušenj in res nas ne sme skrbeti, da bi posneli kaj obrtniško slabega. Vsi znajo izvrstno igrati. V dušah teh glasbenikov je glasba na varnem. Lepo je, ko se v tebi rodi ideja, ki te preseneti, ki preraste tvoje želje in pričakovanja. Skladbo Kiša je bilo tako. Na začetku nisem mislil, da se bomo lahko povezali z glasbeniki iz osrednje Afrike. Vedel sem le, da skladba ne prinaša zvoka Maroka, Tunizije ali Libije. Vedel sem, da bomo nadgradnjo skladbe našli nekaj tisoč kilometrov južneje, v smeri proti ekvatorju. Priznam, v geografiji nisem ravno najboljši. Nisem ponosen na to, a prav nerodno mi tudi ni, saj imam veliko prijateljev iz različnih delov sveta in ta prijateljstva mi pomenijo več od meja na zemljevidu. Afriko sem spoznaval prek ljudi, s katerimi sem se srečeval na poti, nisem jih spoznal na njihovi celini, pač pa v Evropi. Ko sem živel v Berlinu, sem stkal prijateljstva z glasbeniki iz Etiopije in Konga. Ustvarjal sem z glasbenikom iz Ugande. Morda se spomnite Jeffreya Orieme, ki je z nami trikrat nastopil tudi v Ljubljani. Moje izkušnje z Afričani so bile vedno evropske. Čeprav nisem bil v njihovem domu, poznam osebne zgodbe in zgodbe njihovih narodov. Pogosto se mi njihov svet zdi pekoče sladek, njihove zgodbe so tako otožne in hkrati tako ljudsko radožive. Je že tako, življenje ima več domišljije kot mi in kot pisanega ga pač moramo sprejeti.
Interesantno. Ja uvijek kažem, život ima što viti nego što smo mi, pa ga moraš tako i prihvatiti.
Tako Džiboni v večernem programu Radija Ognjišče v našem sredinem medgeneracijskem večeru. Prihaja skladba, v kateri je avtor in izvajalec pravkar pripovedoval. Slišali smo njeno zgodbo, z njo bomo tudi nadaljevali, vmes pa naj dežuje. Kiša, Zinab in Džiboni na novo.
Znakove pred kišu, muve koje navale u sobu, promaje šta ispod vrata dišu, voda crta mače po plafonu, i oblaci su uvijek znali s kim će. Mislila si hoće neće biti kiše, izgleda da biće. Neće ova kiša se umorit, neće dokle ne porastu plime, još kad bi tvoja kuća mogla plovit, da te nosi morem u daljine. U daljine šiva ne pomjeri, bez jedne muške duše koja može da te iznevjeri. Kišo, šta činiš u mojoj kući, šta mogu od tebe još nauči, se pada, a da ne pustim glas. Tugo, ruke ti pune posla, a komu oprostim šta će ostat. Sebi prid oči izać. Dugo nemoj, nemoj me nać. Mogu pripolovit, ti bi prva odrišila cime, i kad bi srce opet moglo volit, ma hoće jednom kad mu bude vrime,
možda palac proviri iz biče. Javit će se neko da te suve grane pretvori u cviće. Rekla si kišo, šta činiš u mojoj kući, šta mogu od tebe još naučim, ako se pada, a da ne pustim glas. Dugo ruke ti pune posla, ako mu oprostim šta će ostati, ako ću se ako mu oprostim šta će ostat, ću sebi prim oči izaći. Dugo nemoj, nemoj me
poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
Nocoj gostimo hrvaško glasbeno zvezdo Gibonija, ki je ustvaril skladbo, ki se je zdaj le iztekla in ki je kazala na spet nov začetek. Tole je bila Kiša, dež, Zinab, ustvarjena tudi z etiopskimi glasbeniki in prav o tej pisani družbi se bomo pogovarjali v nadaljevanju.
Zanimivo je bilo prebrati Gibonij za sodelovanje z etiopskim glasbenikom, ki je menda tam uveljavljen megazvezda, je igral tudi na podelitvi Nobelovih nagrad, hkrati pa z enim župnijskim zborom, verjetno s preprostimi pevci. Verjetno je bil to zanji že ta dogodek srečati tudi njihovega umetnika, torej to etiopsko zvezdo. Kaj šele igrati z nekom za evropski trg? Kako so oni doživljali ta zbor? Zdaj, Slovencem nam je jasno, kaj pomeni župnijski zbor.
Pa oni su bili oduševljeni. Znači, ja sam bio, evo sad ću reći malo stvar koja je racionalna, koja nije artistička, nego je menadžerska. Ja sam na primjer inzistirao da se ljude plati po engleskim cijenama.
Navdušeni so bili. Rad bi vam povedal, da sem ustrajal, da pevce plačamo po angleških cenah. Hvaležen sem za izkušnjo snemanja v dveh najboljših angleških studijih, tudi v znamenitem Abbey Road studiju, in vem, kakšno plačilo smo namenili spremljevalnim vokalom v središču Londona. Pošteno se mi je zdelo, da enako nagradimo tudi pevce v Etiopiji. Ko so mi rekli, da so razmere v Afriki drugačne, sem dejal, da ni pošteno, če ljudi ocenjujemo po tem, odkot so. Pomembno je le to, koliko ljubezni nam dajejo. Na posnetku bo zavedno ostala njihova dobra energija, zavedno. To je veličina dobrega posnetka, blagoslov ujetega trenutka, v katerem so bili glasbeniki v posebnem razpoloženju. Hvaležen sem jim. Še enkrat, na tem posnetku bo za vselej ostala zapisana njihova dobra energija.
Da uhvatiš trenutak, kad so ljudi bili u nekoj svojoj energiji, u nekoj spiritualnosti svoj jako pozitivni i to ostane tamo.
Že v svojih minulih projektih, Džiboni, ste pokazali, da je pa najlepše potem to energijo enih preprostih ljudi, naturščikov, če rečemo glasbeni, ki pridejo zraven podpret pa s pravimi glasbenimi zvezdami. Tudi pri tem projektu ste stavili na nje. Gre verjetno za eno sodelovanje dobrih prijateljev. Vam ni težko pocukati za rokav Vladka Stefanovskega, pa pogledati k zvezdi pri bobnih. Vsi so takoj za, če pokliče Džiboni, a je tako?
Pa znaš šta, to su, u početku su ta, to su bile nekakve kao prijateljstva koja su nastala zbog toga što smo se...
Na začetku našega sodelovanja je šlo za prijateljstva, ki so nastala na podlagi našega razumevanja dobre glasbe. Poznaje pa se je med nami razvilo zaupanje. Ko z glasbeno zvezdo postaneš iskren prijatelj, odpade vloga agenta, ki sicer bdi nad umetnikovo potjo. Povezani smo neposredno, eden z drugim, za prava prijateljstva in iskrene vezi gre. Včasih se mi je zdelo nepredstavljivo, danes pa mi eden najboljših bobnarjev na svetu piše: "Daj, Džiboni, napiši, pošli kaj novega, snemal bi rad." Ko sem bil mlajši, si nisem niti drznil sanjati česa podobnega.
Najboljih izvajalca na svijetu, da kaže, pa da, ajde, da nešto šalji, da radimo.
In te vaše vezi so seveda tudi slišati, zato vse zveni tako, kot zveni. Če sem lahko malo oseben, Džiboni, pred leti smo bili na otoku Murter. Ravno tistih dneh je umrl vaš oče. In so na hrvaških radijskih postajah veliko govorili o njegovem delu, o njegovi muzikološki znanosti, o tem, koliko je dal hrvaški v etno in sicer pogledu. In tam ob meni je bil en star roker, kitarist, domačin z Murterja, ki je pokomentiral in dejal: "U, bit će sad težko Džiboniju, sad će Zlatan, u, vidjet ćemo šta će biti s njim i njegovom muzikom." Pa me zanima, kako je res, če smem vprašati, smrt očeta potem vplivala na vaš razvoj, na vaš pogled ali drugače, kako vse te vezi z družino, tudi z vašimi otroki, vplivajo na vaše ustvarjanje? Vse raste, vse se spreminja, marsikaj odhaja. Ali spiše tudi taka misel kakšno kitico v vaših skladbah?
Mi smo imali jedan onako odnos, onako moj otac i ja poseban. Puno smo o glasbi pričali, nikad nismo zajedno.
Z očetom sva imela poseben odnos. Veliko sva govorila o glasbi. Nikoli nisva skupaj igrala. Nikoli nisva skupaj sedla za klavir in muzicirala. Nikoli mi ni dal konkretnega nasveta. Ni se zgodilo, da bi ob kaki skladbi, ki bi jo zaigral, dejal: "Poglej, takole se dela." Ali: "No, tako pa ne gre." Lahko rečem, da sva skupaj na glas razmišljala. In zdi se mi, da se tudi prek pogovora lahko veliko naučiš. Nisva se pogovarjala le kot oče in sin. Šlo je za drugačne nasvete, drugačne pogovore. Pogovarjala sva se o stvarih, ki živijo v duhu, nimajo svojega koledarja, ne štejejo časa po naše. Leta, generacija med nama niso bila nikoli v napoto. To sem z neverjetno silo ugotavljal tudi pri odnosu z Oliverjem Dragojevičem, ki je bil 21 let starejši od mene. Življenje me je naučilo, da v pravem odnosu razlika v letih ni pomembna. Ko sva z Oliverjem zaigrala skupaj, sva bila kot sošolca, kot prijatelja iz mladosti. To so zanimive resnice, ki jih ni mogoče razložiti. Jaz sem jih zaradi izkušenj popolnoma sprejel. Odprite srca in skušajte razumeti, da smo si imena za določene dni izmislili ljudje. Ponedeljek, torek, sreda in četrtek bi brez našega posredovanja ne obstajali. V duši ni koledarja, zato lahko spoznaš stare ljudi, ki so mlajši od mladih, in mlade, ki so v duhu starejši od resnično starih. Ko sva se z očetom pogovarjala o glasbi, sva se pogovarjala zares, govorila sva kot vrstnika. Gotovo je bilo to zame bolj pomembno, kot pa, da bi skupaj igrala. Zelo ga pogrešam. Ni veliko ljudi na tem svetu, s katerimi bi lahko doživljal kaj podobnega. Oče je, denimo, razmišljal o tem, da bi morali raziskati, s katerimi samoglasniki ljudje v pesmih slavimo Boga. Prepričan je bil, da v zvočni sliki besed odzvanja notranje hrepenenje. Želel je raziskati, kako je z različnimi vokali v molitvah katolikov, pravoslavnih, k kako je s primeri v ostalih verstvih sveta. Morda obstaja skrivnost, zakaj ljudje že tisoč let prepevajo podobne napeve Bogu. Kaj je tisto v skladbah, kar jih pomirja? Zakaj so čustveni odzivi na sakralno glasbo v vseh narodih sveta tako neverjetno močni? Menil je, da se nič ne more primerjati z močjo duhovne pesmi. Morda le moč knjige. Skupaj sva razmišljala o tem, da je glasba umetnost, ki najbolj zares nagovori množice. Lahko bi rekel, da je najbolj narodna umetnost. Ne moreš je posedovati. Enako dostopna in razumljiva je Steve Jobsu in natakarju v lokalu s hitro prehrano. Morda bo določena pesem lažje našla pot do natakarja, kot do najbolj vplivnega človeka tega sveta. Glasba te izbere in nagovori, ne da bi vedela, kako izobražen si. Ne ve, kaj te zanima, kaj jezi ali veseli. Najde pot do pravih ljudi. Spoznal sem, da imam velik privilegij. Priložnost nagovoriti srce sočloveka, ki ga morda nikoli ne bom imel priložnost spoznati. Gotovo imam lahko lepšo vez s človekom, ki je vzljubil mojo pesem, kot z nekom, ki bi bil recimo 30 let moj sodelavec in s katerim bi vsa ta leta presedel v isti pisarni. Čutiti se je verjetno bolj pomembno kot razumeti se.
Da sedimo v kancelariji 30 godine zajedno radimo, ako se ne osjećamo. Znači, osjećati se možda čak i važnije nego razumjeti se. To je, znaš, to su sve neke stvari koje kad se s njima baviš, ti znaš da jesu takve, iako ih je teško objasniti.
Ja, marsikaj v teh naših življenjih je težko razložiti, o marsičem težko govoriti, vendar mojstri, tudi pesniki, poeti, glasbeniki imajo krasno orodje za to, da znajo. Džiboni svoje pesmi. Ta, ki zdaj le prihaja, je ena svežih, novih, paket petih, v njem tudi Mleko proliveno, razlito mleko.
Ja sam sebi najgori džak, što na svojim greškama ne uči, jer nemaju sram, to baš ovako izgleda i zvuči. Slutim, danas je dan kad mi sivo stoji kao saliveno i nikome ja ne dam ustan ni da prstom takne ono što je Bože, najblaže rečeno. Ljube, nisam ja taj, onaj koji ponio se grubo, jer ljudi, kad useru stvar, onda svađaju se ako ništa. Riječi što ne drže vodu. I to mi bode oči. To mlijeko proliveno što smrzne preko noći. Sve što je zaljubljeno možda nije stvarno, ali bilo bi pošteno.
stan, žar duvana na usnama cvrči i guram taj beskrajni dan kao jezik oko zuba što nas muči i slutim. Danas je dan kada plačemo za prolivenim mlijekom, siguran da vrijedio sam samo onda kada voljeli smo slijepo. Ti i ja, možda nije mudro, ali je bilo lijepo. Ali je bilo lijepo. Sad smrzne preko noći sve što je zaljubljeno i to mi pomoći. Tvoja tišina ženo poravljeno, možda nije stvarno, ali bilo bi pošteno.
Poslušate glasbeni medgeneracijski večer. Oddaja Moja generacija pa se vrne septembra.
Džiboni je naš nocojšnji glasbeni gost. Džiboni in njegova sveža glasba, izdal je 5 skladb s Kišo, skladbo Zinap je napovedal novosti, no in prav o njih nocoj kramljamo. Pred skladbom Mlijeko proliveno je Džiboni govoril o tem, kako je morda čutiti se bolj pomembno kot razumeti se. In tisti Džiboni, ki čutimo vašo glasbo, vemo, da bi vaša dela zaslužila morda tudi globalno slavo. Kako razmišljate o tem, da bi, ne vem, vaša prepesnjena poezija objela svet? Da bi Džiboni lahko postal Sting?
Ja sam vjeroval u to što mi vi pričate i moram reći da mi iznenadilo.
Verjel sem v to, o čemer govorite. Presenetila me je resnica. Resnica je čudna. Prozo je veliko lažje prevajati kot poezijo. Prepesnitev je zahtevna reč. Poglejte, že moja dalmatinščina ima v sebi odtenke, ki jih ne morem prevesti niti v hrvaški knjižni jezik, kaj šele v jezike sveta. Skrivnost določene pesmi, njeno srce, ki nagovori poslušalca, je lahko skrito v bogatstvu določenega jezika. Včasih sem rad prebiral poezijo v izvirniku, nato pa primerjal prepesnitve različnih prevajalcev. Mojstri ujamejo pravega duha, mnogi pa v prevodu izgubijo smisel, globino. Priznam, da sem vse življenje dvomil vase in iskal potrditev, tudi v želji, da bi moje pesmi zaživele za večji auditori poslušalcev. Dvom ni povezan z mojim egom, ni povezan z zaupanjem vase. Brez težav nastopim pred množico 50 tisoč ljudi, slečem svojo dušo in zapojem o globinah svojega srca. Rad pa si postavim vprašanje, je to, kar počnem, res dobro? Si lažem, prepričujem sebe? Vedno mi je veliko pomenilo, ko so do mene pristopili neznanci in me nagovorili z navdušenjem. Lepo je spoznati, da nisem lagal samemu sebi. Glasbeniki živimo od vtisa, vtisa, ki ga naredimo na druge. Veste, to je zahteven svet, živeti od umetniškega vtisa. V atletiki, recimo, ne merijo umetniškega vtisa in to mi je všeč. Tečejo 100 metrov in ura pokaže, kdo je hitrejši, kdo je boljši. Pri nas pa izdaš novo pesem, izide skladba Kiša in oglasi se nekdo, ki pravi, meni se pesem zdi fantastična, drugi pa trdi, grozna je. Z vtisom, ki ga pustimo, je pač tako. In veste, kaj je najhuje? Oba imata prav. V resnici je bila pesem namenjena prvemu, nisem je naslovil na drugega. Tako je z umetnostjo, tako je z glasbo. Mnogi so pripravljeni napolniti nahrbtnik, vzeti šotor in se odpraviti v Hamburg na koncert izvajalca, ki se meni zdi do konca dolgočasen. Tako pač je. Oboji imamo prav. Ta glasba pač ni bila naslovljena name, ampak na tistega z nahrbtnikom. S tem res nimam nikakršnih težav. Zdi se mi, da gre za zrelost v razumevanju sveta. Razžalosti me, ko ljudje pišejo slabo o meni in moji glasbi. Pa nisem razočaran zaradi njihovega mnenja. Skrbi me, kako je mogoče, da ne razumejo bistva. Žalosten sem, ker ne razumejo. Moja glasba pač ni namenjena njim, spisana je za tiste druge. Slišal sem že, da nekateri takega pogleda ne razumejo. Ne vem, zdi se mi, da ga lahko razume vsak, ki ima rad hrano. Eden je navdušen nad čevapčiči, drugi prisega na škampe. Če imaš rad čevape, izvoli, tudi jaz jih jem, a imam raje škampe. Zato kuham škampe in upam, da veš, kaj lahko pričakuješ, ko prideš v mojo kuhinjo. Vsak presoja po svoje. Bil sem v restauraciji, v kateri strežejo nojev zrezek, izdelujejo biftek iz nojevega mesa. Restauracija je polna, ima milijon zvezdic, a meni njihova hrana pač ni všeč. Verjamem, da je v očeh mnogih vrhunska, a jaz žal ne bom stal v vrsti za prosto mizo. Ne morem pa presojati le po svoje, ne smem pričakovati, da sem center sveta. Naj bom zdaj tisti, ki ostale prepričuje o tem, da noj ni dober, lepo vas prosim. Uživajte, jaz bom izbral kaj drugega. Podobno je z glasbo. Rad bi stregal tistim, ki jo imajo radi. Zato vedno rečem, dajte mi moje ljudi.
Biti hejter, to so gluposti, to je nezrelo. To je nezrelo. Ja uvijek kažem, dajte meni samo moje ljude. I to je to.
Vrijeme uspori mirnim vodama, sred fotografije ljeta nestvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad u nju gledamo. Kao brdo da pomičem, kap po kap, još se tebe ne odričem. I mi se tako nađemo u pjesmi, jedan falši orkestar što ga note sapliču. Al to je mjesto gdje te mogu svesti, a da ne unosim blato u kuću. Ton po ton kao brdo da popiče. Sad se voda namršti kada u nju gledamo. Kao brdo da pomičem.
se tebe ne odriče. Ovih slika sjećam, ljubavi od ranije, koja ispuni ono što obeća.
Tako, draga družba, Džiboni o življenju v svojih skladbah, kot seveda tudi v svojih pesmih, širi naše obzorje, nas uči v vsaki pesmi posebej. Džiboni, včasih, samo še tole za konec, vem, da se izteka tudi moj čas, namenjen pogovoru, ki je bil dan strani založbe Dallas Records, ki se zahvaljujemo za ta pogovor in za vso organizacijo, da smemo kramljati z Džibonijem. Včasih so rekli glasbeniki, če bomo prodali, ne vem, zdaj si izmišljujem, 10,000, milijon plošč, potem je bilo vredno to izdati. Če bomo naredili toliko in toliko koncertov, če bomo imeli toliko in toliko prodanih vstopnic, potem je bilo vredno izdati teh 5 skladb. Kdaj boste rekli, bilo je vredno vložiti vse, od denarja, časa, vaše energije, umetniške ustvarjalnosti v skladbe, ki so zdaj pridružene temu albumu?
To se ne može isplatiti teoretski. Znači, kako bi ti rekao, skuplji ovaj mini album nego što još ima CD playera.
Finančno gledano se izdaja pol albuma v po ure, niti teoretično ne more izplačati. Ustvarjam zaradi sebe in za ljudi, ki bodo ta trud znali ceniti. Delam zase in zanje. Živim za besede, ki ne obstajajo več. Mislim, da bi moj trud lahko poimenoval kot predanost, čustveno predanost. V pomenu besede iz časov, ko smo si podali roke in držali obljubo, ko nismo potrebovali dogovorov in pogodb. Obdaja me hvaležnost. Hvaležen sem svojemu občinstvu, poslušalcem, ki so me predano sprejeli in mi dovolili, da sem tak, kakršen sem. Lahko sem se spreminjal, lahko sem iskal pravi izraz, smel sem zgrešiti in zadeti v polno. Lahko bi bilo drugače, lahko bi me zapustili ob prvem zgrešenem singlu, prvi skladbi, ki jim ne bi bila všeč. Mnogim, veliko večjim od mene, se je že zgodilo kaj takega. V hipu so pozabili nanje. Neskončno sem hvaležen svojim ljudem. Hvaležen sem. Ljudem bi iskreno rad pokazal hvaležnost. Seveda se v teh časih ne izplača izdajati CD-ja, nikakor. A zaradi hvaležnosti smo ustvarjali skladbe, kot bi bili leta 1985. Zagnani smo bili, kot da snujemo legendarni album Brothers in Arms ali Thriller. Ne morem proti sebi. Moji ljudje si to zaslužijo. Prav je, da poiščem najboljše. Pa smo znova poskusili. Pariz, Kardif, Etiopija, Zambija, Ruanda. Zakaj? Minili bodo časi in vprašali bi me lahko, zakaj pa ta album tako slabo zveni? Kaj naj odgovorim? Jah, bila je korona, ni bilo pravih pogojev. Lepo vas prosim, koga bo to takrat zanimalo? Nikogar. Vse mine. Vse. Človeku ostane le, kje si bil, kaj si počel. Kar pomislite, ko greste po Ljubljani in vidite lepo fasado, ali si morda rečete, aha, naredili so jo zato, ker so jo lahko. Ne. Lepa fasada je, nekdo se je potrudil za njo. Ne pomisliš, o, to je bilo včasih, ko niso imeli kreditov. Vse mine. Način, na katerega si nekoč prišel do določene stvari, postane s časom nepomemben. Ostane nam le pogled na lepoto, ki je ostala. Pa naj bo to lepa fasada, hiša, streha, ki drži vodo, ali glasbeni album. Vse, kar sem želel narediti, je album brez pripomb, brez reklamacij.
Eto, jaz sem želel napraviti CD brez reklamacije.
In to, mislimo, dragi poslušalci, je Džiboniju tudi uspelo. Brez reklamacij, brez pripomb vseh pet skladb. Kiša, Zinab, pa Pjesak nošen vjetrom, Lažu fotografije, Mlijeko proliveno in Ko si, da si. Eno bomo slišali še zdajle za konec. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Vam kličem Jure Sešek, ki sem se pogovarjal s Džibonijem, pa tudi Marjan Bunič, ki je prebral prevod njegovih besed. Hvala, ker ste bili res z nami. Bodite z nami tudi prihodnjo sredo, ko bomo spet prinesli glasbo, pogovor, pa kak pogled nazaj in še kaj takega, kar nas bo držalo skupaj ob sredinih večerih. Vse tja do septembra, ko prihaja spet tisto glavno tkivo in naš medgeneracijski zabavni kviz večer, ki bo prinesel spet pogled k različnim generacijam. Res, hvala za prijazno družbo, lepo, lepo si imejte, lepo nadaljevanje poletja in nasvidenje prihodnjo sredo, ko bo z vami znova Marjan Bunič. Lahko noč, srečno, vse dobro.
Kao nježni rozi puževa golača, njeni prsti putuju po koži, svi su naši grijesi kao braća, jedno drugom u pomoći. Ja sam onaj što se domu vraća, što se s tobom ogoli do kosti. Nek mi ta ljepota bude plaća, svojim usnama me pogosti. Ko si da si, ko si da si, lijepa ženo, sve učini tom ljepotom, me ukrasi svojom snagom, me postidi. Što vuku svoju kuću, a u kući spomen na ljepotu. Jednu mladost od pepela vruću, koju nemam srca prosuti niz vodu, vodu. Ja sam onaj što se domu vraća, što se s tobom ogoli do kosti. Nek mi tvoje tijelo bude plaća, svojim usnama me pogosti. Ko si da si, ko si da si,
lijepa ženo, sve učini i tom ljepotom me ukrasi, svojom snagom me poštidi. Ko si da si, ko si da si, lijepa ženo, sve učini i tom ljepotom me ukrasi, svojom snagom me poštidi. Svojom snagom me poštidi.
Zabavna medgeneracijska oddaja Moja generacija se vrne septembra. Prijavite se na moja.generacija@ognisce.si in sodelujte.